ndosjen më parshme të helikopterve rus prej 4 shtatorit. Tri anije sulmuese amfibe të marinës Rusis po ashtu kanë kaluar në përngushticën e Bosforit nga deti i zi në detin Mezdhe gjatë ditëve të fundit. Këto raporte u paraqiten të njëjtën ditë kur ministrat e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara dhe Rusis kanë biseduar për situatën në Siri me telefon për të parën herë në më tepër se një vit. Rusia, aleate e afërt e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, në Siri ka dërguar edhe tanke të tipit T-90, artileri të rënd, raketa kundërajrore dhe qindra ushtarë. Ky grumbullim ka shkaktuar shqetësime në Washington, që thotë se qëllimi i Moskës është mbështetja për regjimin e presidentit Assad, e jo për të shkaktuar disfat të grupit militant Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha në Londër se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama beson në bisedime direkte ushtria me ushtrinë me Moskën dhe konsideron se ato janë hapi ardhshëm i rëndësishëm. Zoti Kerry tha se Shtetet e Bashkuara mbesin të fokusuara në shkatrimin e grupit të Shteti Islamik dhe inkurajimin e zgjidhjes politike për luftën civile në Siri. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Josh Ernst, ka thënë se Washingtoni është i hapur për diskutime me Rusinë për bashkëpunim në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri, por nëse Moska synon mbështetjen e Asadit, atëherë kjo do të ishte kundërproduktive.
We've made clear that Russia's military actions inside of Syria, if they are...
Ne e kemi bërë të qartë se aksionet e ushtrisë Rusisë brenda Sirisë, nëse ato shfrytëzohen për mbështetjen e regjimit të Asadit, do të ishin destabilizuese dhe kundërproduktive. Kjo mbështetje e regjimit, i cili po e humb autoritetin, në shumë raste e ka vetëm efektin e sjelljes së më shumë shtetasve sirian nën armët e ekstremistëve, tha Josh Ernest. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov më herët këtë javë i ka sugjeruar e zotit Kerry se do të duhej të kishte bisedime direkte ushtarake për koordinimin e aksioneve në Siri. Në këtë aspekt, zëdhënësi amerikan Josh Ernst ka thënë:
"We would welcome constructive contributions from the Russians to the anti-ISIL."
Ne do ta mirpresim kontributin konstruktiv nga Rusia për koalicionin kundër ISIL-it. Pra, kjo është arsyeja se pse ne mbesim të hapur për diskutime taktike dhe praktike me rusët, me qëllim të zgjerimit të mëtejshëm të koalicionit kundër ISIL-it dhe për të siguruar udhëheqje të sigurt të operacioneve të koalicionit, tha Josh Ernst, sipas të cilit tash për tash nuk ka zgjidhje ushtarake të trazirave që e kanë goditur rënd Sirin. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra migrante që ishin bllokuar për disa ditë në pjesën juglindore të Evropës kanë filluar të arrijnë në Austri, pasi Hungaria i përcolli ata deri në kufi. Policia e Austrisë ka raportuar sot se 6700 migrantë nga Hungaria kanë hyrë prej mesnatës, derisa në Bashkimin Evropian po mbretëron një mosmarrveshje lidhur me migrimin më të madh në disa dekada për në perëndim. Ky zhvillim ndodhi derisa mijëra imigrantë, shumica pa ujë dhe ushqim, ishin bllokuar në pjesën juglindore të Evropës, në disa raste edhe për disa ditë, pasi shtetet kanë filluar të ngrisin barriera për ta penguar kalimin e tyre në pjesën perëndimore të Evropës. Së pari, rruga e emigrantëve ishte bllokuar nga Hungaria, e cila e ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë, me barierë, me tela gjembor dhe me masa të tjera të ashpra ligjore. Kjo ka shkaktuar një fluks të më tepër se 15,000 njerëzve që kanë hyrë në Kroaci brenda 3 ditësh. Kroacia tha se nuk mund ta përballojë një numër kaq të madh të refugjatëve dhe ka filluar t'i kthejë ata në kufirin me Hungarinë. Pas kësaj, Hungaria i ka transportuar migrantët me autobus dhe trena në kufirin me Austrinë. Një herësh, Slovenia i ka mbyllur kufit e saj dhe mbrëm vonë ka përdorë sprej kundër migrantëve. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, thot se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad duhet të largohet, por për kohën e largimit të tij duhet të vendoset nëpërmjet të negociatave. Pas takimit të sotëm në Londër me sekretarin e jashtëm britanik Philip Hammond, zoti Kerry u ka bërë thirrje Rusisë dhe Iranit për ta përdorë ndikimin e tyre që ta bindin Asadin që zhvillojë negociata. Sipas tij, është urgjente që të ripërtrihen përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes politike për përfundimin e luftës katërvjeçare dhe përkeqësimin e krizës së refugjatëve në Siri. Raportohet se kryengritësit islamik i kanë vrarë 56 ushtarë të Sirisë me ekzekutim masiv në një bazë ajrore që ja kanë okupuar, thot observatori sirian për të drejtat e njerëzit me seli në Londër. Më tutje, duke cituar burime në teren, ky observator ka njoftuar sot se kjo vrasje masive në bazën ajrore Abu al-Duhur ka ndodhur para pak ditësh. Kjo bazë ajrore që gjendet në provincën Idlib ishte okupuar nga grupet militante për fshirë frontin e Nusra, I ndërlidhur me Al-Qaiden më 9 shtator. Ne këtë e konfirmuam mbrëm me anë të njerëzve që ishin dëshmitarë dhe disa fotografi që na kanë arritur. Pra, ky ekzekutim ka ndodhur, tha Rahmi Abdul Rahman, drejtori I Observatorit Sirian për të drejtat e njerëjut. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha mbrëm se do ta nominoj zyrtarin e lartë të Pentagonit Erik Fanning në postin e sekretarit të armatës. Nëse konfirmohet nga Senati Amerikan, zoti Fanning do të jetë lideri par homoseksual që këtë e pranon haptas në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Prej muajit qershor, ai ishte ushtruesi I detyrës së nën sekretarit të ushtrisë. Ai ka shërbyer si ndihmës speciali I sekretarit amerikan të mbrojtjes, Ashton Carter, dhe ka mbajtur poste të larta në forcën ajrore. Kur Fanning kishte filluar të punoj në Pentagon, në ushtrinë amerikane, ishte indaluar shërbimi I homoseksualve si pas politikës së njohur mos pyet, mos trego. Kjo politikë është tërhequr nga presidenti Barack Obama në 10 orë të vitit të 2010. Federata e futbolit të Shqipërisë ka kërkuar nga simpatizuesit që të tregojnë sjellje të mirë në ndeshën kthyese me Serbinë më 8 tetor në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian, pasi dueli I parë në Beograd ishte përshkruar me dhunë dhe ndërprerë pas paraqitjes së një fluturakeje digjitale, raporton agjencia Associated Press nga Tirana. Zëdhënës I kësaj federate, Tritan Kokona, tha dje se në biletat e ndeshjes do të jetë emri blerësit dhe mesazhi I shkruar: "Ne e dim se si të luftojmë për fitore, por po ashtu si të tregojmë frymë të botës së qytetruar, korrektësi dhe respekt për ekipin mysafir." Autoritetet thonë se 1000 policë do të angazhohen për siguri në ndeshjen Shqipëria-Serbia në kuadër të grupit I që zhvillohet në stadiumin e Elbasanit. Ndeshja e parë kualifikuese vitin e kaluar ishte ndërprerë pas dhunës në mesin e lojtarëve dhe dëpërtimit të simpatizuesve të Serbisë në fushë. Shqipërisë I është dhënë fitore me rezultat zyrtar 3-0. Në grupin I të kualifikimeve avancon Portugalia me 15 pikë, e dyta është Danimarka me 12, ndërsa Shqipëria është e treta me 11 pikë nga 6 ndeshje. Dham, bloku I lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.